რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ასენ იაცენიკი ხელმეორედა ერთიეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრად. კაბულში ბრიტანეთის საელჩოს ავტომობილზე თვითმკვლელმა მოიერიშემ თავდასხმა განახორციელა. ფერგიუსონელი დემონსტრანტები სენტ-ლუისის ქალაქის სასამართლოს მიაწყდნენ. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა ვახტანგ ხმალაძის კანონ პროექტს ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით. უკრაინის მთავრობის პრემიერ-მინისტრად კვლავ აირჩიეს არსენ იაცენიუკი. ეს მოხდა უკრაინის ახლადარჩეული პარლამენტის ვერხოვან რადას პირველ სხდომაზე, რომლის დაწყებისთანავე უკრაინის მთავრობა მთელი შემადგენლობით გადადგა. კოალიციური შეთანხმების გაფორმების შემდეგ კი პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ პარლამენტს ხელახლა დასამტკიცებლად კვლავ წარუდგინა არსენ იაცენიუკის კანდიდატურა, რომელსაც მხარი 351 დეპუტატმა დაუჭირა. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი აცხადებს, რომ უკრაინაში ადგილი აქვს რუსეთის მხრიდან სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ საგარეო აგრესიას, რასაც დასავლეთმა დროულად და ადეკვატურად უნდა უპასუხოს. პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში სტუმრად მყოფმა ლინკევიჩუსმა რუსულ ენოვან სატელევიზიო პროგრამა რეალურ დროსთან ინტერვიუში ასევე აღნიშნა, რომ санкции არ უნდა შესუსტეს რუსეთის მიმართ.
Если мы думаем, что мы будем мягко себя вести, будем
Ту фикробт, რომ რბილად უნდა უპასუხოთ, უკანონა დავიხიოთ და მეორე მხარეც იგივეს იზამს, მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ეს არ არის სწორი. ეს რუსეთის მხრიდან შეფასდება როგორც სისუსტე, ანდა მოწოდება, რომ გააგრძელოს, რასაც სჩადის.
Или даже как призыв продолжать.
განაცხადა ლინას ლინკევიჩუსმა და დასცინა, რომ ანალოგიურად მოიქცა რუსეთი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც დასავლეთის მოწოდებას კრემლმა აბსოლუტურად იგნორირებით უპასუხა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არავის უქმნის საფრთხეს და არაპირებს კონფლიქტებში მონაწილეობას. ამ შინაარსის განცხადებმა პუტინმა გააკეთა სოჩში სამხედრო ძალების სარდლებთან 26 ნოემბრის შეხვედრისას. რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ქვეყანა უზრუნველყოფს საკუთარი და თავის მოკავშირეების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. სულ მცირე 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 33 გამვლელი დაშავდა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ბრიტანეთის საელჩოს კუთვნილ ავტომობილზე 27 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტის შედეგად. აფეთქება სავარაუდოდ მოტოციკლზე მჯდარმა თვითმკვლელმა მოიარეშემ განახორციელა ქაბულის აღმოსავლეთ ნაწილში ჯალალაბადის ტრასასთან. მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო თალიბანმა, რომელიც აცხადებს, რომ იერიშის სამიზნეს უცხოეთის საოკუპაციო ჯარები წარმოადგენს. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საქართველოს პროკურატურამ სანდრო გირგმიალის მკვლელობის საქმეზე ბრალდების დადგენილება გამოიტანა.
2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება დავით ახალაიასთვის წინასწარ მიცემული უკანონო დაპირების შესაბამისად შეწყალების კომისიის გვერდისავლით შეიწყალა და საპატიმრო საჟელები გაუნახევრა მსჯავრდებულებს, რის შემდეგაც მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობით განთავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი განთავისუფლდნენ საჟელის მოხდისგან დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ.
განაცხადა მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა წერეთელმა. საქმეზე კი გამოძიება გრძელდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით, რაც 3-დან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს საქართველოს პარლამენტმა 61 მომხრე 71-ის წინააღმდეგ ჩააგდო საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ მოამზადა. მანამდე კენჭი ფარული მოსმენების, ეგრეთ წოდებულ გასაღებთან დაკავშირებით, ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტს ეყარა, რომელიც პირველი მოსმენით მიიღეს დეპუტატებმა. მომხრე იყო 75, 58-ის წინააღმდეგ. ამგვარად ბესელია ფოფხაძე სააკაშვილის საკანონმდებლო პროექტი ფარული მოსმენების ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებას ითვალისწინებს, რომელთაგან ერთი გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება, ხოლო მეორე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ხელში იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
child. You'll never know
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places faces and smiled for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care is through I fly to you from Russia with
Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 30 turda tavazop nakhvar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azatlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Sağ ol.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Aha, ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz, deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə Rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz. İnkar eləmək olmaz. Ona görə o axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq. Ona görə tüftəmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar? Aralarında bir ay fərq var. 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Çingiz Bey, başka romanlarınızla işim yok. Fetheli Fethini yazdınız. Mirza Fetheli ile bu iki şahsiyet arasında her hansı bir oxşarlık vardı mı?
Yalnız bu oxşarlık olabilir ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azerbaycan'a bağlıydılar ve Azerbaycan'ı düşünürdüler ve onun talihini, geleceğini düşünen adamlar idiler bunlar. Esin mənada. Nedense bizim görkemli şahsiyetlerimiz faciəli ömür sürübler. Şimdi çetindir bunları. Bir sıraya düzmek düzgündür. Ama oxşarlık tapmak, derine girmek, oxşarlık tapmak çok çetindir. Çünkü deyelim de tekçe bu olabilirdi ki, o da, bu da Azerbaycan halkının talihine yanırdı ve geleceğini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdik ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь? Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yani bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmuyub və алданmış kimi özünü hiss eləyir.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı yazanda bilmirsən axı nə ilə nəsiz yalancaydı. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da o Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayda Xroman Açıngiz bəy, romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdilər. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir onun ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Taleh elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, slam var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ziddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanımış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədovada ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Çingiz bəy, qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya, lehinə olan, əleyhinə olan. Ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sirma idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahuşu əsərində.
Oh, Ama elbette Nerimanov istediler ki 28 May gününü kabul etmedi ve tekçe akı Nerimanov kabul etmedi. Onu Mustafa Kemal Atatürk de kabul etmedi. O zaman Atatürk değildi. Mustafa Kemal idi adice. Kabul etmedi. Çünkü parçalanmasını istemedi Mustafa Kemal. Çünkü Rusya kömek edildi Mustafa Kemal'a. Bunu anlat demirler. Bunu bazen unuturlar. Unutublar bunu. Çünkü 28 April gününü karşıladı Mustafa Kemal. Hatta o Azerbaycan elçinin bayrağını kaldırmasında Mustafa Kemal iştirak eledi. Ama Sovet Azerbaycan'ın bayrağı kaldırılırdı onda. Bunu diyen yoktu. Bunu bilirler ama demirler.
Moskvada yaşayan ünlü Azerbaycan yazıcısı Çingiz Hüseynov'la telefon söhbətini ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Lenin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı, lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Çingiz bəy, doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu ruslar yox, azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev azərbaycanlı olub, rus olmuyub. Hətta Çingiz Ildırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardıcıl olmuşdu. Yəni o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxiləf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdur.
Çingiz bəy, yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişir, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubuna Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, Ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri, falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini zeyni xilas edib, birini misfani xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bədii mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür. Yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın taleyini baxıram. Amma dilavəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başından yarpaq göndərdilər. Bir su dolmur içirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedik. Demək Sergo özü kim var idi evdə? Heç kəs. Vadim Reviçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünü ikinci komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalində idi. Hər gün, hər gün sizin tada çağırdırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanınmış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz talihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, öbürki günü daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olur. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalıydı, humanitar xadim olmalıydı. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıraq. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqaların dedikləri bir çox hallarda əliyəkarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıraq Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır. O qədər ağır təcrübədir ki, istər istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin, əlbəttə, mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadim kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin ki, adamlar macir kalmasın. Daxilimizdə yıl başlı bizim dövrəçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bəzi insandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısa sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 mayıs 1918'de istiklalını elan etmekle Azerbaycan tarihinin tabiri bir neticesini titizlenmişe getirirdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan esri böyük şiardan istifade edildi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, necə çatdırasan? Mən elçiyilə də söhbət eləmişdim bizim Salarxanada. Balam, gəlin, alaq göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanıram ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm, mən özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sirda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmədli və səsləri düzüb qoşan...
Radio Tavisupleba FM Ashvidi da otri.
Radio Tavisupleba FM Harulyot yev 4.
Povelde 24 saatsa da khultsuzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Amenor Tbilisi zamanakov 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ Harulyot yev 4 հաճախականությամբ.
Luis Minet Kovelde FM Ashvidi